O'zbekiston Qirg'izistonda avtomobil ishlab chiqarish imkoniyatlariga qiziqmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning hisoblashicha, Qirg'iziston bilan iqtisodiy hamkorlik katta istiqbollarga ega. U 6-sentyabr kuni Qirg'iziston bosh vaziri Sapar Isakov bilan uchrashuv vaqtida gapirdi. O'zbekiston prezidenti ikki mamlakat tadbirkorlariga yordam berish zarurligini qayd etib, Qirg'iziston hududida avtomobillar yig'ish yo'lga qo'yishni taklif etgan. Biz o'zaro mahsulot ayirboshlash hajmini 500 million dollarga yetkazish haqida gapirgandik. Bu ko'pmi, kammi o'zi? Menimcha, bu ham kam. Axir bizda ulkan imkoniyatlar mavjud. Nega endi biz Qirg'izistonda mashina yig'ishni yo'lga qo'ymaymiz? Bu yangi ish o'rinlari va uchinchi davlatda sotuvlar deganidir. Nega to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymas ekanmiz? Sizlarda brend bor. Sizlar orqali sotish mumkin. Qo'shma korxonalar qurish mumkin, dedi O'zbekiston prezidenti. Mahmula Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.